Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Марка. У той час Єзус сказав народу, навучаючи: «Остерігайтеся книжників, які люблять ходити у довгих шатах, і привітанні на ринках, і перші лавки в синагогах, і перше місце на гостинах. Тие, хто об'єдає дами удовов і на показ довго моліться, отримають найтяжейший присуд. І сівши насупрець скарбонки, йон назирав, як люди кидали гроші в скарбонку. Многие багатые кидали по многу. І прийшла одна бідна вдова і вкинула дві лепти, що складає чверть аса. Поклікавши в учнів своїх, Єзус сказав їм: «Саправди кажу вам, що гетая бідна вдова укинула більш за всіх, хто кидав у скарбонку. Бо всі кидали, маючи лішак, а яна, будучи в нестачі своєї, укинула усе, що мела, увесь свій пожиток». Гета слово Пана. Сьогодні особливим чином хочу розважати над першим читанням, над цією історією, зв'язаною з пророком Іллею, як Бог його посилає до бідної вдови, жінчини, яка готова дати йому останнє, накормити пророка. Але розважаючи над цією історією, більш мене уразила крихи інша тема. Тема нашої залежності від громадства. Так би це назвав соціум. Є таке поняття. Як шмат людей має таке мислення, часткове воно правильне, часткове. Коли ми кажемо, що все у наших руках, все залежить від тебе, що захочеш, то і зробиш. У неким сенсі це правильно. У неким сенсі. Саправди, многое від нас залежить. Але одночасно, коли ми висказуємо такі переконання, що все у наших у руках, да, ми одночасно пропускаємо таку важливу тему, як шмат ми залежні від громадства, в якому живемо, від держави, в якій живемо, від того, які у нас батьки були, предки, від того, за кого вийшли замуж, на ким женилися, от того, які сусіди, які наші сябри, у якій системі політичної ми знаходимося. От гэтага залежить вельмі шмат. Вельмі шмат. І не сказати, що гэта аж так давить чалавека, що от чалавеку нельга вырвацца. Да? Можна вырвацца, але ну, высілак просто у разы будзе большим. Да? І разважаючы над пророком Іллею, над той історією, яка здарається з ім. Я ось чомусь менавіта на гэтую тему став розважати. Тому що, глядіть, як шмат людей, наприклад, говорить, що ну за що мені все гэта терпіти? Ну я ж то не виноваты. Як часто ми говоримо. Да? От живемо, ми мучаємося у гэтай державі, у гэтай краіне, з гэтымі людьмі, да, такі они, а не іншыя гэтыя людзі. І ми кажам, як хочацца сказаць многім, да, вот, ну мне за што гэта, да, то есть я ж то нічога такога не зрабіў. Чаму мне вось увесь гэты груз вось трэба цягнуць? Аказваецца, што ну трэба пагадзіцца за той праўдай, што мы залежныя ад грамадства, ад соцыума, у якім жывём. Ось такі пророк Ілля. Чому він увогуле був посланий у Сарепту Сідонською до гэтаю вдови? Калі раней почитати Біблію, то бачно, що там почалися розборки. Розборки поміж Богом і Ахавом, королем Ізраїля. По причині грахов було вельми шмат ідолопоклонства, магії у Ізраїлі. Бог починає розбиратися з народом. Бог наводить на народ засуху. І яны нічога, у іх уже няма плодов, у іх не взросло збожжа, у іх сканчваецца вода, не падае дождь, пачынаецца голод па ўсёй краіне. І Бог кажа пророку Іллі: «Іди, там ёсць такі і такі ручей, і там я буду цябе карміць, будзеш піць ваду з гэтага руча, ну, з гэтай крыніцы, а вораны будуць насіць табе ежу». А пасля гэтая вада скончылася, гэтая крыніца перасохла. І тады Бог кажа яму: «Іди вось да гэтай удавы», вось гэтая гісторыя, которую мы чуем. Ну і пытанне, у чым вінаваты пророк Ілля? То есть чалавек праведны, Божы, богабаязнены, усё рабіў, як павінен рабіць праведны чалавек, да. Але засуха таксама яго дакранулася. Гэта была разборка Бога з народам, разборка Бога з гэтым каралём Ахавам. А Ілля тут пры чым? Аказваецца, не ўсё так проста. Аказваецца, яго таксама гэтыя разборкі дакранаюцца. А гэтая бедная ўдава пры чым? Яна выглядае нам сёння ў Евангеліі вельмі такой благароднай жанчынай, вельмі мужнай. Яна таксама терпіць гэтую нестачу, гэтую засуху, гэты голад. Ей таксама гэта дакранаецца. І вось, бачачы ўсё гэта, да, вот я разважаю сапраўды, наколькі важнае асяроддзе, у якім мы знаходзімся. Наколькі важна гэта асяроддзе, наколькі яно ўплывае на нас, да, як, на жаль, наіўна мы часта махаем на эту руку, думаючы, што ўсё ад нас залежыць. Ведаеце, што большасць бедаў, з каторымі сустракаецца дарослы чалавек, яны звязаныя з ягоным дзяцінствам. Гэта ўжо даўно ўжо правераныя факты. Гэта звязана з тым, якія ў цябе бацькі былі, што яны перадалі, чаго не перадалі. Цікава, напрыклад, як дзеці, каторыя нараджаюцца, дзеці вырастаюць, што ў нейкім перыядзе ўзросту, некаторыя кажуць, што ёсць некалькі гэтых перыядаў ўзросту, як дзеці патрабуюць любві бацькоўскай, проста агромны голад гэтай любві, гэтай увагі, клопату. І калі ў гэтым перыядзе яны яго не атрымліваюць, з гэтага будуць многія праблемы дарослага чалавека. Вот уявіце сабе, да, такі дзіцёнак, да, перыяд, ну скольки там вот перыяд дзяцінства, да, ну нехай сабе там до 14 гадоў, ну допустим. А пасля наступных 60 ты будзеш мучацца ад таго, як ты пражыў 14. Вось это пытанне соцыума, да, якая агромная адказнасць бацькоў, што далі, што не далі сваім дзецям, да, што прапусцілі. Потом тэма грамадства. Я памятаю, як аднойчы ехаў адпраўляць імшу, можна сказаць, вёска, да, такі гарадскі пасёлак. І там ўсяго пара католікаў было, і яны запрасілі нейкая свайго знаёмага мужчыну, каб ён прыйшоў на імшу. Я імшу адправіў, сказаў казанне, і пасля ўжо развітваючыся з імі выезжаў, і там ўсяго раз быў, альбо два разы, не памятаю. І гэты мужчына, Ён не быў католікам, просто ён прыйшоў на імшу. Мужчына, так і ў сярэдніх гадах, ён расплакаўся. Я здзівіўся вельмі, а ён кажа: «Каб вы толькі зналі, як мне ўстылі гэтыя ўсе алкашы. Вот я жыву сярод іх, я ніколі добрага слова не пачую. А вот я не магу ўжо жыць сярод іх», кажа. І ён райна, яму відно, проста пусцілі нервы. Да. І я тады так трошку ўразіўся, канешне, гэтым. І пасля зразумеў, гледзячы, назіраючы, такія вось, скажам так, упалыя асяроддзе вёскі, спіўшыяся асяроддзе, гэтая моладзь, которая расце, вырастае, п'е з самага пачатку. Там, каб нехта з'явіўся, хто хоча для сябе нейкага лепшага лёсу, гэта проста выключэнне. Гэта цуд Божы, калі нехта з'явіцца, каторы хоча вырвацца вот з гэтага ўпалага асяроддзя. У большасці ўсе такія самыя. Яны глядзяць адзін аднаго, робяць тое самае, што ўсе астатнія робяць. І здаецца, што людзі павінны нешта думацца, узяцца за розум, узяць сябе ў рукі, пакаяцца, там вазьмі ты кніжку пачытай, пацікаўся хоць чым-небудзь. А ў іх шанцаў няма нават, разумееце? Яны глядзяць адзін аднаго, да? І выключэнне, сапраўды, на ўзроўні цуду, калі вот просто некаму проскальзывает, что вот он хоча нейкага іншага жыцця. У іх нават жадання у таких нема іншага жыцця. Такое огромное значение мае социум, у котором ты живеш. Гэта твае бацькі, твае сябры, твае суседзі, твае асяроддзе. Я не здзіўляюся, вот паралельна да прарока Ілі, который терпіць, паўтаруся, вот у ягоным кантэксце, да, чалавек не вінаваты, гэтае ўдаванне вінаватае, да, ну але праблемы з грамадствам. Праблемы з народам, праблемы з дзяржавай, і гэтыя людзі терпяць, і ты нікуды не дзенешся. І ёсць прамая заканамернасць, і яны терпяць. Голод, засуху, некие рикошети тих от этих разборок таких, скажем так, божих с безбожным народом. И параллельно чомусь разважаючи на эту тему, вообще згадываю Содому и Гамору. Да, як у некий моменте Бог каже Лоту, племяннику Абрагама, выходи из этого города. Да. Ну, что просто так, як вобраз для мяне. Конечно, Бог хотел знищить гэтыя гарады, и он просто ратаваў своих праведников. Але в некім сэнсе, что такие люди, которые хочат нечага большага, да, вот, ці нечага хочуць ад жыцця, им нельга сядзець постоянно в гэтым балоте, это нічога не дасць. Я не здзіўляюся, калі люди вот просто ўсё кидаюць і выезжаюць. Выезжаюць з вёсак у гарады, выезжаюць з гэтай дзяржавы, просто цікаюць, куды толькі можна, не здзіўляюся. То есть нехта можа, вот у яго сяроддзе больш-менш некае нармальнае сябры, а нехта просто не. Просто яму няма нават за што зачапіцца, да, ён просто павінен уцякаць. У некім сэнсе для мяне гэта вобраз Лота, які жыве ў Садоме і Гаморы, да, і Бог яму сам у канцы канцоў кажа, да, што сабірай усіх сваіх і выхадзі адсюль. Да, выходи, тут нема чого робить уже. Да, ну и плюс еще города будут знищены. И эта роль социума, и она, бачите, она дейничает на самой справе у два боки. С одного боку и зло на нас так уплывает. Вот, живучи сярод развязного поколения, сярод грешного поколения. Христос не дарма каже своим вучням, ратуйтеся от этого поколения, ратуйтеся. Просто треба ратавацца, это сур'ёзна, ратуйтеся ад гэтага пакалення. Вось, і зло яно крыклівае, да, яно на нас уплывае. У Біблії шмат тэкстаў такіх, каторыя, ну, просто кажуць, да, каб габрэі не хадзілі да язычнікаў, каб не набраліся ад іх абы чаго, каб не выходзілі, не жаніліся з невядома кім, таму што таксама набяруцца невядома чаго, да, нейкага зла набяруцца. Ось, Бог як бы бераже, оберегає своїх людей, каже, стеражитеся такого осяроддя. Да, стеражитеся такого осяроддя. І зло, яно так впливає на чоловіка. Ёсь виключенні, калі добро може так повпливати. Тобто, от живе некий праведник сярод безбожного покоління, і ён буде впливати на всіх інших. Але, на жаль, зло більш крикливе. На жаль, Лот, который жил в Содоме и Гаморе, ни на кого он там не поплывал. Ничего там не поменялось. И пришлось в конце концов самому Лоту выходить. Да. На жаль, зло больше крикливое. Как выключение, так есть. Как выключение, есть такие истории, да, что вот живе светлый Божий человек, и он в этой сироде почни менять. Как выключение, так есть. Але у большинства все-таки... Чамусьці, на жаль, адбываецца ўсё наадварот, і зрэшты папісанне это бачна, як Бог, ну, сваім кажа сцеражыцеся, лепш вы, ну, як бы адстраняйцеся ад зла. У псалмах ёсць такія тэксты, которые кажуць, задоўгая я пражываў сярод тых, каторыя сеюць беззаконне, каторыя сеюць пракляцце. Задоўгая сярод іх пражываў, то есть это на мяне ўсё это пачынае ўплываць. Ось такая непростая тема и, конечно, вельми, вельми важная. Одинное, что хочется сказать, что, конечно, Господь про своих клопотится. Да. То есть, когда есть ягоные люди, вот такие вот, как Илья, да, Илью рикошетить, его так само докранулася засуха. Цікаво, як часом вот люди разважают, кажуть там, ну, вобразно кажут, ну, нехай себе кажут, что, ну, мне это не докранется. Я с Богом. Да, то есть мне нічога дрэннага не здарыцца. Такая бяспечнасць, яна вельмі страшная. Таму што паглядзіце, што робіць Бог з Ілёй. Ён яму кажа: «Ідзі ў тое і тое месца, там будзе вада, там будзе ручай, і там ты выжывеш». Калі б Ілля быў бяспечны, ён бы сказаў: «Застануся я тут, як Бог дасць, так дасць, і так далей, нічога са мной не станецца». Не. Ілля разумее, што ідуць разборкі. І Бог яму кажа: «Ідзі, вот там будзе ручай, там будзе крыніца, там будзе вада, там выжывеш, там птушкі мае будуць цябе карміць, толькі ў гэтым месцы». Ілля паслухмяна ідзе туды. Пасля Бог яму кажа: «Ідзі ў Сарэпту, там будзе жанчына, я загадаў ёй, каб яна карміла цябе. Толькі дзякуючы гэтай жанчыне ты зможаш выжыць». Я вот часам, нават у нашыя часы, да, вот як і гэтых складаныя часы жывём, як часам людзі вот махаюць рукой, веруючы, і кажуць: «Ну, я з Богам, нічога мне не станецца». Вот уявіце сабе, каб Ілля так зрабіў. «Ну, я з Богам, нічога мне не станецца». І да ўдавы не пайшоў бы гэтай, і да ручья не пайшоў бы, і памёр бы. Бог пра сваіх клапоціцца, але бяспечнасці такой вот, махнуць вот рукой, там, да, неяк там будзе, Бог са мною, такога няма. То есть Бог пра сваіх клапоціцца, але бачыце, як гэта, калі можна сказаць так, канкрэтна накіроўвае Іллю, да, вот, у гэтых умовах ты выжывеш, у іншых не. І апошняя тэма Іллі Вогліна, канешне, вельмі прыгожыя тэксты, глыбокія. Мяне здзівіла яшчэ такая рэч, калі перачытваў, ну, ўсю гэту гісторыю па Біблії, рыхтуючы казання, то здзівіла гэтая жанчына Сарэпты. Калі Бог пасылае прарока Іллю да яе, ён кажа: «Ідзі, я загадаў там жанчыне, каб яна цябе карміла». А Бог жанчыне гэтага не гаварыў. Цікава, да? То есть яна не ёсць прарокам. Але раней, калі чытаць Біблію, там будзе дакладна напісана: «Ідзі, я загадаў гэтай жанчыне, каб яна карміла». Аказваецца, гэтая жанчына, яна мае добрае сэрца. Яна проста добрая. Да. І яна гатовая даць апошняе. І Бог ведае сэрца гэтай жанчыны. І яна несвядома памагае Іллі, проста па дабрыні чалавечай. І аказваецца, што вось у гэтай несвядомасці быў Господь. Цікава такі, вельмі цікавы момант, да. Што яна не ведае таго, што яна кіраваная Богам. А Бог і Ілю тлумачыць, это я ёй загадаў. Ну, але па сутнасці выходзіць, што яна гэтага не ведае. То есть яна праявіць да цябе дабрыні, але па сутнасці нават не ведае, што гэта я раблю праз яе. І Бог пасылае не да выпадковай жанчыны. Пасылае, ну, да, ведае яе сэрца, ведае, хто яна такая. І яна гатовая памагчы Іллі яшчэ да таго, як Бог будзе казаць праз Іллю прарочае слова, што ты не памрэш з голаду, што мука ў цябе не скончыцца, і вада ў цябе будзе, і так далей. Да. То есть яна гэтага яшчэ не чуе, а ўжо памагае Іллі. А пасля Бог недзе там узнагароджвае. І гэта, канешне, ўраджвае. Это мне толькі чарговы раз паказвае, чарговы раз, што... Вот, жывучы ў гэтым бязбожным пакаленні. І ў тыя часы, калі ідуць разборкі, можна сказаць, паміж Богам і паміж бязбожным пакаленнем, паміж Богам і калі ідуць суды Божыя. Вот, жывучы ў гэтыя страшныя часы, хочацца сказаць, што Бог пра сваіх клапоціцца. Бог сваіх людзей выводзіць, як Іллю, не дасць ім загінуць, да? Як гэтай жанчыне ўдаве, як Іллі. Ім не будзе соладка. Біблія паказвае, што ім не соладка. Але Бог не дасць ім загінуць. Да. Ну, але бяспечным нельга быць. Нельга махнуць рукой і сказаць: «Як Бог дасць, так будзе». Не, так нельга. То есть Бог канкрэтна ім паказвае, што трэба рабіць. Амэн.